Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Izraeli ka vazhduar bombardimet e parishtura në Gaza gjatë natës. SBA-ja i dhuron dron policisë Kosovës. Si mbeti Kosova edhe pa termocentral, edhe pa 20 milion euro. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Izraeli ka vazhduar bombardimet e parishtura në Gaza gjatë natës së mbrëmshme duke i vrarë së paku 30 persona. Ushtria e Izraelit tha sot se avionet e saj luftarak i goditën më shumë se 200 caqe në një lagje të qytetit Gaza për të cilat tha se ishin shfrytzuar nga Hamasi për të nisur sulmet befasuese ndaj Izraelit në fundjavë. Një zëdhënës i Hamasit në Gaza tha sot se së paku 30 persona u vranë si pasojë sulmeve ajrore izraelite gjatë natës. Numri i përgjithshëm i të vrarëve në enklavën e mbi populluar bregdetare është rritur në 950, ndërsa janë plagosur 5.000 njerëz, tha Ministria e Shëndetësisë e Gazës. Policia kufitare e Izraelit i ka vrarë dy palestinez në lindjen e aneksuar të Jeruzalemit, pasi ata kishin hedhur fishek zjarr dhe gur në drejtim të oficerëve, njoftoi sot policia izraelite. Incidenti ndodhi mbrëmë në lagjen Siluan, derisa oficerët po patrullonin në këtë zonë, tha policia kufitare në një komunikat. Një oficer u godit nga fishek zjarret sipas tij. Si përgjigje ndaj kërcënimeve me jetë, oficerët e policisë kufitare kanë shtënë me armë ndaj dy sulmuesve, të cilët më vonë u konfirmuan të vdekur, thuhet në komunikat. Palestinezët janë të ndarë në disa fraksione në luftën e tyre për të pasur shtet. Dy kryesoret janë Fatahu dhe Hamasi. Njëri e pranon shtetin e Izraelit, tjetri synon tash bëj atë. Por me raste, grupet e kanë luftuar edhe njëra tjetrën. Pse ndodhë kështu, Krenare Cuboli shpjegon në vazhdim.
Palestinezët protestojnë vazhdimisht kundër Izraelit. Por prej vitesh, vet palestinezët janë të ndarë në përfronte të ndryshme dhe me raste e kanë luftuar njëri tjetrin. Pse ekzistojnë këto ndajsi mes tyre? Shpjegojmë në pak minuta. Dy fraksionet kryesore palestineze janë Fatahu dhe Hamasi. Kush çfarë është? Fatahu është grup i themeluar nga Yasser Arafati në vitet 50. Fillimisht ka promovuar luftë armatosur kundër Izraelit me qëllim të krijimit të shtetit palestinez. Mirpo më vonë ka ecur dorë nga dhuna e ka njohur të drejtën e Izraelit për të ekzistuar dhe liderët e saj kanë qenë në krye të bisedimeve për paqe me qëllim të arritjes së zgjidhjes për formim të dy shteteve. Lideri i kësaj partie sot është Mahmud Abbas, i cili si kryetari i autoritetit palestinez i përfaqëson palestinezët në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe konsiderohet partner ndërkombëtar për ngjallje të procesit të paqes. Hamasi në anën tjetër është krijuar më 1987. Kë grup jo që nuk e një shtetin e Izraelit, por është i përbetuar për të shkatruar atë dhe për të formuar një shtet islamik. Jesërisht apo plotësisht, kë grup konsiderohet terrorist nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. E përbashkëta e vetme e dy grupeve është se njësoj synojnë të krijojnë shtetin palestinez në territoret e pushtuara nga Izraeli në luftën e vitit 1967, në Bregun Perëndimor, Gaz dhe Jeruzalemi lindor. Kush çfarë theq? Prej herës së fundit kur janë mbajtur zgjedhjet në territoret palestineze më 2006, Gazën e udhëheq Hamasi, ndërsa një pjesë të Bregut Perëndimor e udhëheq Fatahu. Për shkak të mos pajtimeve për rezultatin zgjedhor të atij viti, pati shpërthyer një luftë të shkurtër civile që la dhjetra të vrarë. Fatahu është detyruar të largohet nga Gaza dhe që atëherë Hamasi lufton Izraelin prej atje. Si rezultati sulmeve të vazhdueshme të Hamasit kundër Izraelit, qeveria e grupit është përballur me sanksione të ashpra ekonomike dhe diplomatike nga Izraeli dhe aliatët e tij perëndimor. Pas largimit të forcave besnike të Fatahut në 2007, Izraeli bashkë me Egjiptin kanë krijuar bllokadë në hyrje-dalje të Gazës për të pamundsuar furnizimin e Hamasit me armatim. Përpasojnë mbi 80% e popullsisë mbi 2 milionë të Gazës varet prej ndihmave humanitare për shkak të izolimit mbi një dekadë. Banorët e tjenë përbalen edhe me munges të rrymës, ujit dhe ilaqeve.
Familia ime ka 10 antar, shtëpia ime është shkatruar me 2014 dhe ende po vuajm. Nuk kam shtëpi, ajo nuk është rindërtuar kurr.
Jemi ulur në tavolinë për të ngrëndjaf. Ata janë shumë të rritur. Nuk kemi gatuar asgjë, po i presim dihmat. Nëse na i ndalin dihmat, ne do vdesim urie.
Kë e duan palestinezët? Një sondazh publikuar më 2021 nga Qendra Palestineze për Politika dhe Analistë të Sondazheve ka gjetur se 53% e palestinezëve besojnë se Hamasi është grupi që e përfaqëson më së miri popullin palestinez dhe vetëm 14% e përkrajnë Partinë Laike Fatah. Autorët e sondazhit e kanë konsideruar rezultatin si ndryshim dramatik. Kush i mbështet dy fraksionet? Ndër vite, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë ndarë fonde për qeverinë e Fatahut me qëllim të izolimit të Hamasit në Gaza. Hamasi mbështetet nga Irani, i cili ndan fonde për grupin dhe ndihmon me armë e trajnime. Disa përpjekje për të arritur pajtueshmëri mes Hamasit dhe Fatahut kanë dështuar. Dasit të tyre të thella kanë rezultuar me paralizë politike dhe dëmtim të aspiratave për formim të një shteti palestinez. Këshilli i sigurimit i OKB-s dhe organizmat të tjerë ndërkombëtar besojnë se paqja mes izraelitëve dhe palestinezve mund të arrihet me ekzistimin e dy shteteve të pavarura. Por disa njohës të rajonit thonë se asnjëra palë nuk ka aktualisht apetit për të negociuar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me zhvillime nga vendi. Shtetet e Bashkuara sot i kanë dhuruar policisë dhe inspektoratit policor të Kosovës 7 dron. Gjatë një ceremonie të nënshkrimit të donacionit në Prishtinë, ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier tha se ndima e fundit e SBA-s për institucionet e zbatimit të ligjit në Kosovë pasqyron përkushtimin afatgjatë të tyre për zhvillimin e policisë së Kosovës. Kjo është dëshmi shtesë e besimit të SBA-s ndaj Kosovës për kryerjen e misioneve të pavarura në luftë kundër narkotikëve dhe zbatim të ligjit, tha Hovenier. Donacioni amerikan për policinë e Kosovës vjen rreth 3 javë pasi ajo u sulmua nga një grup i armatosur serbësh në fshatin Banjsk në komunën e Zveçanit më 24 shtator, ku mbeti i vrar Reshteri Afrim Bunjaku. Duke parë shkallën e aktiviteteve kriminale të grupeve të organizuara në rajon, këto mjete fluturuese pa pilot do të jenë një burim jetik i organeve të zbatimit të ligjit në Kosovë për të luftuar veprimtaritë kriminale në tokë dhe në ajër, shtoi Hovenier. Policia e Kosovës përdori dron për të agjiruar dhe identifikuar organizatorin e sulmit në Banjsk, Milan Radojičić, i cili më vonë e mori përgjegjësinë për sulmin. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazment Hoxha, tha se policia do të mundohet